Izaiáš 61. kapitola, čítam od 1. verša po verš 5. Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich, aby som mohol dať smútiacim Sionu veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smútočného rúcha, chválospev na miesto malomyselnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, že si teraz vo svojom slove potvrdil platnosť milostivého roka pre túto cirkev, pre všetky tvoje cirkvy, pre každého kresťana, lebo duch zavial po krajine, aby sme sa v čase milosti a toho roku milosti nechali osloviť, nechali tebou postaviť na cestu svetu a posvietiť tak do služby pre teba. Je to rok, keď máme pochopiť, najmä teraz v jeho závere, že nemáme byť oslobodení iba zo svojich hriechov, ktoré možno vidieť na prvý pohľad, ale aj z tých skutkov, o ktorých si myslíme, že sú naše najlepšie. A to je ešte ťažší boj, lebo hriechy, ktoré vidí aj svet, aj cirkev, nie je problém vyznávať, keď sme v pasci tých hriechov, ale dobré skutky, keď konáme, tak ako je v liste Galackým napísané, že prechádzame už do opäť toho svojho spôsobu premýšľania a do svojej múdrosti a chceme, aby ty si to posvetil, to je ťažšie, tak nám daj porozumieť, čo to znamená byť vyslobodený z tých našich najlepších skutkov, ktoré však pred tvojou tvárou sú ako ohyzdné rúcho. Pomôž teda, aby sme podľa tvojich zasľúbení boli vyzlečení zo špinavých plášťov a podľa tvojho zasľúbenia oblečení do plášťa tvojej spravodlivosti. Amen. Druhý list Korinským, 5. kapitola, čítam od 11. verša po verš 21. Keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí, ale Boh nás pozná. Dúfam však, že aj vaše svedomie nás pozná. Tým sa vám zase neodporúčame, ale dávame vám príležitosť chváliť sa nami, aby ste mali čo povedať tým, čo sa chvália navonok a nie v srdci. Lebo ak sme boli bez zmyslov, bolo to pre Boha. Ak sme rozumní, sme pre vás. Láska Kristova totiž spája nás, ktorý takto súdime. Jeden umrel za všetkých, teda všetci umreli. A za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych. Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz ho už nepoznáme. Preto, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia. Že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Na úvod otázka. Vieme, čo je bázeň pred Pánom. Ak nás nielen Boh pozná, ale ak sme sa dali, ako som minule hovoril, od Boha poznať, tak vieme, čo je bázeň pred Pánom, lebo keď nás Boh poznáva v hĺbke našich srdc, tak sa začneme chvieť. Nikto v tej chvíli už nemá svoju spravodlivosť podľa zákona, ale iba podľa Krista. Ju môže mať, keď je ochotný už nikoho ani seba nehodnotiť podľa tela. Teda prvý verš bol otázkou, či vieme, čo je bázeň pred Pánom, či sme sa dali Pánovi poznať v tom priebehu, v tom procese jeho výchovy, ktorý sa nazýva spúšťanie olovnice do tvojho svedomia, do tvojho srdca a do môjho. A v minulých dňoch dopadla olovnica na dno našich srdc. Tam sa pri tom dopade ukázalo v srdci každého z nás niečo, čo sme nečakali. Môžem teraz povedať zodpovedne, že aj u najsvetejšieho človeka, alebo u toho, ktorý si myslí teda, že už kráča neochvejne v stopách Pánových, bola nejaká maličká líštička. V mojom srdci, v tvojom srdci, v srdci každého. Ale tá maličká líštička prefíkaná, niečo, čo si sami o sebe myslíme a nahovárame podľa tela, sa môže premeniť na dravého vlka a môže ťa roztrhať. Aj mňa, keď nebudeme ochotní, a teraz záver toho čítaného textu poviem, zmieriť sa s Bohom a s Božou voľou, a keď budeme pred Bohom a pred ľuďmi presadzovať svoju voľu. Teda máme to rámcovanie. Vieme, čo je bázeň nielen pred človekom, ale pred Pánom. Vieme, že jeho olovnica siaha do takých hĺbok, do akých nesiaha nejaký iný morálny systém, mravný systém, nejaký súd sveta. Keď áno, začníme zvestovať zmierenie najprv s Bohom, lebo musíme sa zmieriť s Božou voľou, ktorá sa nám veľakrát nepáči, a potom aj zmierenie s ľuďmi. Teda to rámcovanie je také, bázeň pred Pánom má iba ten, kto sa chce zmieriť s Božou voľou, s aktuálnym slovom prítomného Pána. Takže zmierte sa s Bohom. Pokračujeme 12. veršom, už ten vnútrajšok budem hovoriť, čo je v tom rámcovaní. Odporúčame sami seba niekomu, samých seba podľa tela. Hovoríme, čo všetko sme dokázali, aké máme skúsenosti v živote, aké je naše myslenie vyšperkované pravdami, ktoré sme absorbovali z kníh alebo aj z písma. Odporúčame sami seba. Tu je napísané, tým sa vám zase neodporúčame, ale dávame vám príležitosť chváliť sa nami. Tak nie je to rozpor, keď sa nemáme sami odporúčať, ale zároveň v tom istom verši je povedané, že nami, už som to povedal, týmto zborom sa môžu chváliť všetci, ktorí hľadajú Pána, že v tomto zbore putníkov našli Pána prítomného. Môžu sa nami chváliť ako svedkami Ježiša Krista. Ste svedkovia Ježiša Krista. Ste moji svedkovia, povedal Pán Ježiš pred odchodom k Otcovi do neba. Skutky apoštolov 1. kapitola. My sme svedkovia Ježiša Krista, preto sa nami môže chváliť každý, kto hľadá Pána Ježiša, lebo my o ňom a iba o ňom svedčíme a iba o jeho vôli. Takže nie seba odporúčame ako ľudia, nie seba ako kresťania, ktorí niečo dosiahli, ale sami sa môžeme chváliť tým, že sme sa stali vyvolením Božím svedkami jeho syna. My svedčíme o jeho múdrosti, o jeho svetosti, do ktorej sa obliekame. Ale chceš sa dať obliec do svetosti a spravodlivosti Ježiša Krista tak, aby si, lebo inak to nejde, vyzliekol svoju svetosť, svoju spravodlivosť, svoju múdrosť. Takže áno, keďže sme svedkovia Ježíša Krista, tak aj túto otázku môžeme už zodpovedať, lebo sme nimi, že sme sa chceli dať vyzliecť, aj keď sme mali krízy a pády zo svojho pľuhavého plášťa, zo svojho ja, zo svojich myšlienok, zo svojej vole, zo svojich skúseností, to, čo sa nazýva naša morálka a mravnosť. Hneď o tom budeme hovoriť trošku podrobnejšie. Chceme sa dokonca vyzliecť zo spôsobov otcovského domu. Chceme sa nechať vyzliecť zo spôsobov tej kultúry alebo z takých návykov, v ktorých sme boli vychovávaní kdekoľvek. O chvíľku poviem, čo to znamená. Takže teraz, keď sa môžeme my sami postaviť pred Božiu tvár a povedať: ďakujeme, Pane, že si nás vyvolil, aby sme boli tvoji svedkovia, lebo v závere Matúša je napísané: ste moji svedkovia a choďte a čiňte mi teraz učeníkmi všetky národy. Takže teraz my sa už môžeme teraz takto správať. Chválime sa premeneným srdcom. Čiže nechválime sa navonok, čo všetko z hľadiska obradníctva vieme urobiť, zákonníctva ako farizei. Nechválime sa ako ten v chráme uprostred, ďakujem, čo všetko ja robím, ale chválime sa, že sme mohli roztrhnúť svoj pľuhavý plášť, tú svoju košeľu ako publikán a povedať: buď milostivý najprv mne hriešnemu a dovoľ mi, Pane, aby som sa mohol dovolávať očistenia tvojou krvou a potom oblečenia do tvojej spravodlivosti. Chválime sa v tej chvíli, keď sa dovolávame klopaním na srdce Pána Ježiša, na jeho kríž, tam je otvorené srdce Božie, že nám dáva cez svoj kríž nový život, svoju spravodlivosť, ktorú nám vydobil na kríži. V srdci premenenom sa chváliš. Takže teba nemôže nikto obviniť, že si pyšný, pyšná, lebo tu je napísané: nami sa môže chváliť každý ako svedkom Ježiša Krista a my premeneným srdcom sme sa ním stali, tým svedkom Ježiša Krista. A teraz 14. verš. Otázka: keď sme svedkovia Ježiša Krista, to ešte nestačí. Sme nimi individuálne, ako mi povedal raz jeden kresťan, ja budem pestovať individuálne spasenie. Ja nepotrebujem brata, sestru, ja budem individuálne sám chodiť, modliť sa doma a hovoriť o Ježišovi. Tak môžeš chodiť síce sám niekedy, v dvojici je to uvedené v písme, máme chodiť, ale neznamená to, že aj keď sám by si niekde šiel, že ty chodíš bez požehnania zboru, bez modlitieb zboru. Čiže spája nás čo? A musí láska Kristova, nie láska pozemská, nie láska duševná, nie ľudská. Takže teraz nás spája preto táto láska, lebo za nás všetkých umrel Ježiš. My hovoríme, to je v ďalšom verši, a takto súdime, takto súdiť môžeme, boli sme hriešni a v zahynutí. My všetci sme to kedysi povedali. Ale tak súdime sami seba, že sme potrebovali smrť toho jedného, ktorý za všetkých umrel, aby sme odteraz už nežili viac sebe. To je to, čo pred chvíľkou som povedal otcovskému domu, svojej morálke, svojej mravnosti, svojmu hedonizmu, svojim slastiam, zákonníctvu. Ničomu z toho nemáme žiť. Ani obradníctvo. List Židom 7. kapitola hovorí, sú obradníctva pri oltári a je život pri kríži Kristovom a potom so vzkrieseným Kristom. Sú pokolenia Léviho a je z Júdovho pokolenia Ježiš. Sú desiatky odovzdávané Levitom a je odovzdávaný desiatok a desiatky Melchizedekovi, kráľovi pokoja, Ježišovi. Znovu zrodený človek odovzdáva iba Pánu Ježišovi. To sa už nevolajú desiatky v zmysle kalkulačného prepočítavania, ale prvotiny, celé moje najlepšie ti dávam. Izáka ti dávam, povedal Abraham. To sú abrahamovské prvotiny. Toho, ktorého si mi dal ako syna zasľúbenia, odovzdávam tebe. Dávid, keď na chrám zbieral peniaze a túžil ho postaviť, povedal: ja nemám vôbec nič, čo som len od Boha dostal a do mojej ruky, čo vložil Boh, to dávam ďalej. Vdova zo Sarepty povedala: ani mi na úm nezíde, že som ja živila Eliáša. Lebo keď ku mne prišiel, išla som umrieť, lebo som nič nemala. Ty si bola v stave niekedy, keď si bola tesne pred smrťou. Buď si mala pred operáciou, buď si bola v nemocnici, buď si mala niekoľko minút len pred sebou a si myslela, ja už zomriem. Lekár mi povedal, mám pred sebou ťažkú operáciu. Kto tu sedí, o každom som počul, že bol v takom stave. V stave veľkej krízy. Takže aj tá vdova zo Sarepty nemala nič. Iba to mala, čo už označila pokrmom smrti. Mám trošku oleja alebo trošku múky. Keď toto urobím, umriem. Ako by ja som ťa mohla, Eliáš, živiť. A predsa, keď vošiel posol Boží do jej domu, zrazu bola bohatá. Mala všetko, nikdy sa nemíňalo z jej krčaha nič. Olej sa nemíňal, múka sa nemíňala. Takže Pán tým dáva nám najavo, tie prvotiny znamená, premenené to naše je na Božie, keď to dávame Bohu, ona Eliášovi, a najprv Eliášovi, nie sebe. Najprv mne prinies ten krajec chleba, potom dáš sebe a synovi. A tak sa práve kresťanstvo začína. Keď nikto z nás už nehovorí nikdy, ja som začal ťa prorockým slovom vyučovať, ja som začal, ja neviem, starostlivosťou samaritánskou ťa dvíhať z tvojich ťažkých postelí. Ja som začal, ale Ježiš Kristus premenil moje srdce a vo mne koná, tak ja sa nemám čím chváliť, lenže som svedok jeho skutkov. Som svedok skutkov Ježiša Krista. Takže je vylúčená iná chvála. A keď niekto mal takú myšlienku, ja som ju mal asi pred tými, neviem, 10 rokmi a Pán sa so mnou porátal veľmi rýchlo, keď som mal takú jednu myšlienku, ja slúžim prorockým slovom a zdalo sa mi, že to nemyslím zle, ale povedal som, ja slúžim. Tak som bol 3-4 mesiace na smrť chorý a moje deti dve sa modlili deň a noc za mňa, aby som nezomrel. A Pán povedal, a začneš od toho, čo tomu zboru je prikázané, čo budeš hovoriť všetkým, a odteraz, keď ty už vieš, že nie ty slúžiš prorockým slovom, ale ja som ti ho dal a ty len svedčíš o slove mojom, tak odteraz budeš prvé hovoriť celému zboru. Choď tam, kde si vyrastal a hovor, aké veľké veci ti učinil Pán a maj úctu k otcovi a matke. Keď som hovoril v maličkom dome Ninivskom toto niekomu, tak som hovoril aj v celej krajine rozľahlej. A to znamená, že máme toto robiť všetci. Si bohatá? Si veľký Samaritán? Si schopný mať účasť na chorobách ľudí? To nerobíš ty. Ani Samaritán nemal zo seba takú schopnosť, lebo bol nečistý, pokiaľ ide o neho. Bohatí to nerobia zo svojho bohatstva. Ľudia v zdravotníctve pracujúci to nerobia zo svojej účasti také, že majú také srdce. Všetci sme svedkovia Ježiša Krista. A láska Kristova nás až v tej chvíli začína spájať, keď všetci sme povedali, sme nehodní, ale učiň nás ty takými služobníkmi, aby v spravodlivosti Kristovej, a to Boh už potom na nás pozeral len cez spravodlivosť Kristovu, sme boli hodní ísť po tej ceste, ktorá je svätá, a tak budeme svätí, lebo Kristus je svätý, alebo Boh je svätý. Čiže ideme teraz 16. verš, pri ňom sa teraz trošku zastavíme, lebo som slúbil, že musím povedať významy troch, štyroch slov, ktoré nám objasnia, prečo musíme ako Abraham výjsť z otcovského domu a prečo musíme obetovať svoje deti Bohu najprv a kráčať potom len v šľapajach, povie Pána Ježiša. No, 16. verš hovorí, už odteraz, a to je Boží, nie len príkaz, to je rada, z veľkej Božej múdrosti, od Neho teraz ju dostaneme. 16. verš. Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Nič, absolútne nikto z nás nič nemá. Sme nahí teraz. Lebo budeme o chvíľku oblečení. Ale už oblečení do Krista, to znamená, podľa tela nič, absolútne nič v kadrovom posudku z hľadiska toho pozemského ja už nemôžem mať napísané. Môj otec bol farár, dobrá rodina okolo mňa bola stále, to bola nejaká elita. Nič tam nie je, ja tam nič nečítam už. Alebo jeden môj príbuzný bol vojak z povolania, veľmi stúpal po tom rebríčku, lietal vo vojsku na rýchlych lietadlách, na stíhačkách, veľa vecí zvládol ako vojak, nič tam nie je, nikto nič nezvládol tak, aby sme niečo mohli Bohu začať hovoriť o sebe, o svojej rodine, o otcovskom dome podľa tela. A ani o cirkvi podľa tela. No a teraz tie výrazy podľa tela, čo to znamená. Kresťania si niekedy myslia, že môžu hovoriť o svojom morálnom správaní alebo o mravnom správaní, to je trošku rozdiel, mravnosť a morálka, alebo o tom, čo je požehnané. A keď si budete čítať knihy o etike, tak sa dozviete pôvodné významy slov. Mravnosť, to sú spôsoby, ktoré boli v otcovskom dome, návyky. Ako si žila v otcovskom dome, v rodine. Povedal si, my sme mali takýto štýl života v rodine. A si mohol popísať, ako ste žili, aký charakter mala vaša rodina, aké zvyky, aké obyčaje. Približne sú podobné obyčaje všetkých rodín v určitom kultúrnom prostredí, ktoré je zjednotené jednou kultúrou, ale sú to všetko obyčaje. V rodine máme návyky. Obyčaje, taký rodinný poriadok. Niekto povie, no u nás bola iná morálka, iný poriadok. My sme sa správali tak a tak. Hej. To je mravnosť. Neviem, či som sa nepomýlil, teraz sa nesledujem chvíľku sám. Čiže opakujem, ide o mravnosť, keď ide o tie návyky. Možno som povedal morálka, teraz opakujem ešte raz. Ide o mravy, o obyčaje. Morálka, čo znamená? Tvoja vôľa, moja vôľa. To je ten rozdiel maličký, keď ja presadzujem svoju vôľu, žijeme podľa svojich úmyslov. V Jeremiášovi je napísané podľa umienenosti svojho srdca. No, ja mám taký názor, takú mienku, ja inklinujem k tomu, ja podľa takej svojej vôle žijem. Môj otec mal takú vôľu, tomu a tomu sa prispôsoboval. Podľa svojej vôle žijeme, nie podľa Božej. Hej, to je morálka, vôľa človeka, čo sa nám páči. A tu už je blízko k tomu hedonizmu. A to všetko je založené na empirizme, na skúsenostiach. Empirizmus a hedonizmus sa spojí a máme najradšej také skúsenosti, kde je slasť. Kde je niečo, čo je sladké, čo je dobre, príjemné. A toto všetko, keď si zoberiete, sa dostalo do cirkvi a do jej stredu. Mať obyčaje cirkevné a cirkevnické. U nás je to tak u baptistov, u evanjelikov je to tak, čo ja viem, u apoštolovcov je to tak, v reformovanej cirkvi je to tak. Obyčaje, kresťanská mravnosť a potom morálka. Naša vôľa je taká, inklinujeme k tomu, máme taký názor. To je môj spôsob zmýšľania, ja tiahnem k tomuto. Ale zrazu zaznie, buď vôľa moja medzi vami, hovorí Hospodin svätý. Buď moja múdrosť medzi vami, nech sú moje cesty platné. No ale je aj v Biblii napísané, moja múdrosť je iná ako vaša, čo takto na vás všetkých pozerám. Moja vôľa je iná ako vaša na zemi. Vy chcete slásť, vy chcete dobre, aby sa dialo, nechcete krízu, nechcete stresy, nechcete tlak na seba, nechcete oheň. A zrazu sa zistí, že ako my môžeme dobre potomstvo vychovať, keď sami utekáme od toho tlaku ohňa. Keď sami sa nechávame radšej viesť do toho empirického hedonizmu, do skúseností, ktoré nám majú prinášať slasť. Ja nejdem za tým, to zvyčajne taký je návyk, čo ma trápi, kde ma niečo zabolí, kde je to ťažké. Ja nejdem do prostredia, ktoré je náročné, lebo už som skúsil, že tam to páli. Ale už som si overil, kde je to dobré a tak som počul od mnohých kresťanov, ja som spokojná v našej kultúre. Ja som spokojná tam, kde chodím, do tej denominácie, mne tam nič nechýba, no ale preto ty žiješ v cirkvi, aby ty si bola spokojná. Takže máme vysvetlenie, čo je to podľa tela zmýšľať a hodnotiť podľa tela. Podľa obyčají, podľa mravov, podľa morálky, podľa ľudskej vôle, čo ty chceš, podľa stola šťastia, podľa toho, čo tebe vyhovuje. A je to hedonizmus. Bonhoeffer povedal, keď on napísal a písal etiku tiež, že nejaká etika v kresťanstve v skutočnosti nemá existovať ale preto vznikla nakoniec etika a aj on napísal knihu Etika, aby etikou vyvrátil etiku. To je paradox a ja to poviem ako. Tak, že pre kresťana, a táto veta je kľúčová, lebo k nej teraz dôjdeme, platí jediné. Adam, kým nepadol, aj Eva, kým nepadla, nemali nejakú etiku, čo je dobre, čo je zlé, nejaké dobré návyky. Mali jedine na mysli Božiu voľu. Buď voľa tvoja, ako v nebi, tak i v tom raji na zemi. Nech tvoje slovo medzi nami je živé. Ale ako náhle had zašepkal, nemusí to tak byť. Len Božia voľa, len zjavené slovo, len to, čo Boh povie. Tu ja vám predostriem nejaké obyčaje, nejaké nové mravy, novú morálku, aby platila vaša vôľa, vaša morálka, vaša etika. A vy si z toho už narobte systémy. Ešte aj v cirkvi nejakú cirkevnickú organizáciu postavte. A zrazu my sa teraz čudujeme, keď sa zvestuje výlučne a pravidelne, ako to Eliáš robil, len Božia vôľa, tak pri dopadaní olovnice na dno vášho srdca sa ešte aj najsvetejší ľudia vzbúria a povedia, dosť už. Božia voľa do istého času, ale aby ja som musel napríklad Abraham odovzdať Izáka, tak takáto Božia voľa nie. Alebo aby ja som musel sám seba a svoj majetok Bohu, ako bohatému mladencovi bolo povedané, keď chceš byť naozaj svätý, rozdaj všetko a nasleduj ma. Tak to už nie. Čiže moment pravdy nastáva. Ako sme sa odovzdali, akú prvotinu svojho ja. To svoje najlepšie ja, najlepšie zvyky, obyčaje, mravnosť, dobrú voľu, najlepšie skúsenosti, to, čo vieme my povedať, to si už odovzdal všetko do bodky Bohu a povedal si, a teraz, Pane, hovor, Izaia 6. kapitola, tvoj služobník počúva. Ale v tej chvíli sa priznávame a začínam zľava až dookola k sebe, Izaia 6. kapitola, nečisté sú moje pery. Nečisté sú tvoje pery. Nečisté sú tvoje pery. Keď mi nedáš z oltára svojho s uhlíkom ty ten dar nových úst, nového slova, nemôžem byť tvojim svedkom. Lebo stále sa budem vracať ku svojej múdrosti, ku svojim skúsenostiam. No a teraz jedna veta len za tým 16. veršom. V Biblii je napísané, o tom písali aj tí evangelisti, Bonhoeffer tú etiku napísal, že platí len zjavené Božie slovo, Božia voľa, drahá milosť. Karl Barth hovoril, v čase nacizmu som hovoril o vyznávajúcej cirkvi, len zjavený Kristus a jeho slovo. Žiadna už evangelická cirkev so svojím systémom, preto vznikla vyznávajúca cirkev vtedy. A my teraz musíme ako putujúca opakovať. Ako náhle sme ktokoľvek z nás zvedený trošku, že vieme pomere v tom svetom oleji my nastaviť, čo s čím, v akom pomere má byť, už vôbec nerozumieme svetosti Božej a začíname používať olej svety svojvoľne. Alebo plášť svety. Nemožno plášť hodiť na hocikoho. Ja keby som mal hádzať plášť na niekoho, poprvé, ja by som sám nemohol prijať len tak jednoducho svetý plášť, ani tak sa to nedialo, lebo Pán ma z toho vyzliekol mojho prorockého vyučovania a povedal, bude to pokračovať, ale bude to moje. Pán Ježiš povedal vyučovanie prorocké, nie tvoje. Takže teraz len hovorím, svätý plášť sa nemôže hodiť na hocikoho, iba na kráľovské kňazstvo v prorockom duchu. Budujte sa na duchovný dom, znamená prvý list Petrov, 2. kapitola, rovná sa. Ako sa máme budovať na duchovný dom? To znamená, že kráľovské kňazstvo môže mať prorocký plášť. Nemôže mať prorocký plášť a pomazanie olejom každý kráľ, kráľovské kňazstvo. Teda hádzanie toho plášťa by som si ja mohol vyberať, že ja vojdem do veľkej cirkvi, masovo tam sedí 1000 ľudí, na teba hodím, brat, na teba hodím, teba pomážem olejom. Elizeus sám bol v šoku a povedal, musím sa ísť vrátiť na chvíľku do otcovského domu, do mravov, do morálky, do tých obyčajov, lebo tam mi bolo dobre. Večeru Pánovu mal. Hneď tam obetoval potom. To bol trošku ten rozdiel medzi Elizeum a inými. Takže aj my, keď sme na chvíľku sa vracali k otcovským spôsobom, k tradícii, k morálke, k mravnosti, teraz počúvame. Už podľa tela nikoho nepoznáme, ani seba. Už sa nevraciame do otcovského domu. Už, ako je aj v Žalme 35. kráľovskom, sme tí, ktorí zabúdame na dom svojho otca v tomto zmysle, ale vraciame sa do domu svojho otca, aby náš otec prežil večeru Pánovu, s nami aj naša matka, aj naša dcera, aj náš syn, aj naše príbuzenstvo a tak ďalej. Takže kráľovský plášť je prorocký plášť, kde je slovo zjavené, prorocké z hľadiska budovania cirkvi, čiže budovať sa na duchovný dom znamená prvý list Korinským 14. kapitola. Usilujte sa o duchovné dary a hlavne, aby ste prorokovali, lebo kto prorokuje, cirkev buduje. Tak máme teraz túto chvíľu prítomnú. Pán hovorí, kladiem na teba prorocký plášť. 5. kniha Mojžišova, dve sestry vedľa seba sedia. 26. kapitola. 5. kniha Mojžišova, 26. kapitola. Prvé verše sú dôležité. A tam sa píše o vzácnom dávaní desiatok. Rovná sa prvotín. Rovná sa celého srdca. Keď taký plášť dáva Pán, nič ti nebude chýbať. To sú tie práve desiatky. Prvotiny. Odovzdať dceru, odovzdať otca, odovzdať brata pod slovo Božie. Izáka odovzdal pod slovo Božie Abraham, pod vôľu Božiu. Odovzdať mravnosť, morálku svojho domu pod, nie etiku, ale pod to, čo hovorí Pán, pod jeho vôľu. A moja vôľa sa tým pádom končí. Lebo zaznelo nad tvojimi tvárami to, čo budeš počúvať na Vianoce, keď sa toho dožijeme. A na zemi pokoj ľuďom, dobrá vôľa z neba. Lukáš 2, 14, 16. Množstvo anielstva nebeského začne hrať a spievať. A budú hovoriť, do tmy zaznelo svetlo a slovo. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, dobrá vôľa. Ďalej, Marián 92. žalm. Záver, aj v šedinách budeš kvitnúť. Aj v šedinách zrazu budeš obsypaný múdrosťou Božou. Keď doteraz si okolo toho možno trošku opatrne chodil, okolo múdrosti Božej a okolo Božej vôle, budeš obsypaný. Už som tu hovoril, Matúš 17. kapitola. Keď si sa nechala premeniť na tom vrchu premenenia, už tam, kde si bola pritiahnutá Pánom, už tam volaj, aby Pán pritiahol aj tvoje príbuzenstvo. Izaiáš 39. kapitola. Dvaja manželia. Izaiáš 39. kapitola. A tam je uvedené, hneď to prečítam presne. Hľa, na svojich dlaniach som ťa viril. Ste viriti na dlaniach Božích vaše životy. Izaiáš 39, 16. Tvoje múry sú vždycky predo mnou. Tvoji synovia sa budú ponáhľať. A tí, ktorí ťa borili a ktorí ťa pustošili, vyjdu z teba. Už ťa nebude nikto pustošiť. Ale tvoji synovia budú vzrastať asi na dlaniach Božích. Šalamún mal spravovať v pokoji dom. Tu môj brat, ďalej čo tu sedí, vie, že ten dom pokoja je pripravený pre jeho ďalšiu službu. Neskromne alebo skromne, alebo akokoľvek poviem, Pán mi dal vybojovať ťažké dávidovské boje za 25 rokov, aby bola pripravená pôda, kde Hospodin položí svoje meno po veľkých rokoch utrpenia, po štvrťstoročí, aby tu nastala etapa pokoja v dome Božom. My nevieme, či tu to bude ešte 2-3 mesiace položené meno, či inde Pán položí, ale z určitého hľadiska viem, prečo tu zatiaľ položil. Toto nebudem rozvíjať ďalej. Moja rodina, Žalm 89 mi Pán dal, 16. a ďalšie verše. Kráčate v svetle Božej tváre, lebo sme sa postavili niekedy pred svetlo Božej tváre, ako svedkovia Ježíša Krista. Pán nám dal túto možnosť. Preto sme putujúci, kresťania, putujúca cirkev. Je tu moja sestra, čo si píše tam perom teraz. No a je tam veľké požehnanie tiež pre ňu, len si to overím. No a to je... Áno. Ezechiel 1. kapitola, kde veľká sláva Božia sa zjavuje nad Ezechielom, ktorú nevie každý prečítať. Ezechiel 1. kapitola, viete, aký to bol prorok? Celá 1. kapitola je o tom, ako... Len niekoľko veršov prečítam, ale teraz z 2. kapitoly 1. verš jej poviem, mojej sestre. Hovorí jej pán, neboj sa, postav sa na rovné nohy. Postav sa, lebo ja teraz budem s tebou počas každého kroku. Ale 1. kapitola tomu predchádza z toho dôvodu, hneď z nej prečítam zo pár veršov, lebo aj ona má pripravené, aby bola svedkom Ježiša Krista, malé spoločenstvo, ktoré bude okolo nej. A tu je uvedené v 1. kapitole, týmto asi mám zakončiť teraz ten plášť, že Božie videnia, ale nie videnia, sny, vízie a ja neviem aké v tých extázach, ktoré sú nieraz u tých prorokov falošných spomínané, ale Božie videnie budeš mať také, že sa otvoria nebesa nad tebou. To je prvý verš. Medzi zajatými pri rieke Kebar budeš pomáhať mnohým zajatým, a také maličké spoločenstvo malo okolo seba Ezechiel, ako je tu maličké spoločenstvo, sú alebo boli tu niekedy zajatí, dávno my sme boli zajatí, ale pán zoslal prorocké slovo, keďže z neba otvorilo sa nebo, a keď sa otvára nebo, Jan Krstiteľ o tom hovoril, tu prichádza niekto, kto je väčší ako som ja, bol prv ako som ja, slovo z neba, ktoré sa stalo telom, a tie Božie videnia boli aké? Tu je uvedené v 3. verši. Zreteľne zaznelo slovo. Druhý verš hovorí, alebo prvý verš hovorí, otvorili sa nebesa, mal som Božie videnia, presne uvádza kedy, ako mesiaci a tak ďalej. A tretí verš vysvetľuje, čo to znamená mať videnia. Zreteľne zaznelo slovo Hospodinovo, kňazovi Ezechielovi, kráľovskému kňazstvu jednoducho. Sme kráľovské kňazstvo, takže máte tie plášte, ktoré budeme prijímať o 2 týždne, keď budú tu všetci, o 3 týždne. Celá rodina má tiež plášť môjho brata o dome pokoja cez iné texty. Tam je kňažna Sára, Abraham, stopy Abrahamové. No, takže toto teraz všetko už nebudem rozvíjať do podrobnosti, lebo s každým by som sa mal stretnúť osobne, aby som mu tak, ako mi to pán vysvetľoval potom pre vás, odovzdal plášť. Lebo pán mi vysvetlil, ako vám ho mám odovzdať. A tým pádom, keď ho budete mať odovzdaný, celá zodpovednosť prechádza na vás, ako v ňom budete chodiť. Moja zodpovednosť je, aj za cenu veľkých kríz, kritík, útokov, vzdoru alebo prijímania radostného, doviesť to do konca. Tie plášte vám, ja som ich síce nevydobil, ale vydobite dať tiež v duchovnom boji. Lebo aj plášte nové niekto prijíma ťažko. Nie sú v zhode niekedy s jeho vôľou. Takže keby som, teda takto, keď budete mať ochotu, tak mi povedzte, kto kedy sa chce od zajtrajšieho dňa až do konca roka, milostivého leta tohto roku, stretnúť, aby som mu to vysvetlil. Kto nepotrebuje vysvetlenie plášťa, tak iba mu prečítam pred celým zborom tie texty. Ale keď niekto bude chcieť podrobne, tak rád mu to vysvetlím cez Božie slovo a Božiu múdrosť, nie cez svoju, ako sa má v tom plášti pohybovať. Lebo boli aj takí ľudia, pre ktorých som mal pripravené slovo plášť prorocký, teraz sú vysokí funkcionári v cirkvách niektorých, úplne na vrchole, a keď sa ma pýtali, aký plášť majú prijať, a povedal som, nie saulovské brnenie, lebo v tom sa chodiť nedá, ale to, čo Dávid nosil, ten maličký prak, 5 kamienkov, mala iba takú sukničku. Proste jednoducho nie pláž saulovský, železný, zákonníctvo, tvrdé, zmrtvené litery. Nie opracovať oltár železným nástrojom, to sa nesmie, ale do boja ideš ako Dávid. Tak to neprijal a je veľmi úspešný v cirkvi teraz. Prijal saulovské brnenie. No takže ideme už k záveru teraz, zmierme sa, preto som tie plášte hovoril, že prijímať plášť znamená prorockého slova alebo dar prorockého slova na budovanie cirkvi znamená prijímanie toho, textu, ktorý je v 20. verši. Zmierenia sa s Bohom. Zmier sa s Božou vôľou. Zmier sa s tým, ako máš byť oblečený už do kráľovského rucha. No takže už vieme, že už nie podľa tela sa budeme hodnotiť, lebo ak sme Krista poznali podľa tela, teraz ho už nepoznáme. Nie telesne už poznávame Krista, ale duchovne. Tí farizei telesne chceli ho poznávať. Dávaš, ja neviem, učeníkom priestor na prácu v sobotu? Veď v sobotu sa nesmie. Podľa telesných stále určitých vecí, ktoré boli ako mŕtva litera pred tým zjavením živého slova ustanovené len na výchovu. No takže máme teraz v závere ešte jednu poznámku, poviem, a je veľmi dôležitá, lebo o tých desiatkách, o prvotinách, o odovzdávaní svojho srdca budeme ešte hovoriť, to je ťažká téma pre cirkvi, pre nás nebude ťažká, keď to v pokore príjmeme, ale ľahká. Lenže na záver vám chcem povedať, že zmieriť sa s Bohom, aby staré sa ukončilo už a aby nové nastalo, tak znamená to aj to, že zmierenie s Bohom je spojené s 19. veršom a potom s 20. prijať treba ustanovenie, ako máme zvestovať zmierenie. Čiže 19. už len verš a 20. prečítam. Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. No zvestovanie zmierenia už sa nedeje tak, ako sa to v obradníctve dialo, keď ešte Izrael nepoznal pána Ježiša a musel mať kultickú spravodlivosť. Ale zvestovanie zmierenia sme na mieste už Kristovom, nie na mieste Mojžišovho zákona. Miesto Krista sme teda poslovia, svedkovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. No a ako? V jednej časti Mojžišovej knihy, to je v 2. Mojžišovej v 30. kapitole je to uvedené a potom je to uvedené aj v ďalších knihách Mojžišových. Chvíľočku, nalistujem to. Ako je ustanovené zvestovanie zmierenia? Tak je ustanovené tak, že olej, 2. Mojžišova, prečítam z 30. kapitoly, alebo pláž my hovoríme, olej alebo pláž prorocky, to je to posvetenie, nesmie byť hoci ako namiešaný. 2. Mojžišova, 30. kapitola. No a to čo znamená? No nemôžeme pomiešať všetko možné, čo vieme z Biblie a podľa svojich skúseností začať niečo hovoriť v čase, ktorý pán neurčil. 2. Mojžišova, 30. kapitola, a tu je posvetný olej. Keď sa pripravuje olej na posvetné pomazanie, my hovoríme plášť, lebo to je to isté, keď sa dáva plášť kráľovský, tak nesmieš tento olej hoci ako pripraviť. Tu je rozpis ako. Rozpis nie je teraz podstatný, že koľko šekelov mirhy, koľko voňavej škorice. Tu nie o toto ide. Podstata je, že 32. verš hovorí, na telo človeka sa nesmie vyliať všeobecne, hoci ako. Ani podobný, čo do zloženia nepripravujte, lebo je posvetný, bude vám posvetný. Každý, kto by namiešal podobný, alebo kto by vylial z neho na neprislušného človeka, bude vyhladený. Čiže nemôžeme olej hoci ako pomiešať a ísť pomazávať, nemôžeme plášť, som už hovoril, na hoci koho hodiť, ale ustanovenie zmierenia skrze slovo Božie je skrze prítomné slovo živého vzkrieseného Krista. Nie skrze zákon mŕtvej litery, lebo litera zabíja, ale skrze slovo živého vzkrieseného Krista znamená, že musím vedieť, aké dôrazy kladiem na zvesť evanjelia. Ja môžem na zvesť evanjelia, keď mi to pán povie, postaviť dôraz súdu, ktorý bude s milosťou spojený, alebo dôraz tichého povzbudenia, alebo dôraz takého a onakého karhania. Ale toto nevie človek bez prorockého duchovného daru na budovanie cirkvi. Pretože my nie sme figurky z nejakého plechu vojaci, ale každý je osobitý charakter, osobitý človek, jedinečný. A Boh ku každému hovorí skrze Krista, ale inak. Inak sa ozval ku slepému Bartimeovi, inak k žene hriešnici a tak ďalej. Inak sa ozýva k tomu, ktorý stal uprostred chrámu a si myslel, že všetko vie. Jednoducho, slovo Boha živého je sväté. Pláš, keď dávaš ustanovenie do takej služby, musíš vysvetliť dôrazne tomu človeku a stávaš sa už nie svojim majetkom so svojimi skúsenosťami a mudrosťou, ale si vlastníctvo Ježíša Krista, už si svedok jeho slova, už nesmieš hovoriť, čo máš naučené z písma, ale čo hovorí živý prítomný Pán. Preto na záver vám poviem z knihy Jozuovej zo 4. kapitoly, ako získate, teraz už nie pláš poviem, keď tieto pomery viete, ako získate šľapaje Kristove. Takže teraz to už je záver. Šľapaje Kristove a vďaka Bohu, že už v starej zmluve takú múdrosť dával Pán tým, ktorí prechádzali do novej etapy života, tak šľapaje Kristove sa dali získať jediným spôsobom, že do rieky Jordán, uprostred rieky, kde sa nedajú nachytať šľapaje, keď sa postaviš, postavili sa kňazi, keď sa pohol ľud na druhý breh cez Jordán, keď truhla zmluvy bola prenášaná, keď sa dialo zo starého nové, tak kráľovské kňazstvo, čo sme teraz my, sa postavilo do rieky a určení mužovia, každý za kmeň izraelský, jeden určený muž, musel svedecky zobrať tie kamene, kde stali kňazi, vyniesť na breh, kde sa vytvorilo potom spoločenstvo živé, a iné kamene položiť tam, kde stali kňazi, a tak sa tie šľapaje kňazov preniesli, ale ako živé kamene, na druhý breh. Vo vode stali kňazi, zobrali kamene zo živej vody, boli to navonok kamene, ale premieňame kamenné srdcia na mesité, a šľapaje stopy Kristove, predstavovali ich tam na mieste Kristovom vo vode Jordán kňazi, preniesli tie šľapaje na druhý breh. To bolo samozrejme symbolicky ukázané, ale zároveň sa dialo pritom významovo, takto moje šľapaje idú pred vami. Kňaz vyšiel potom z rieky, mužovia vniesli iné kamene do tej rieky, aby to bolo aj pre pohanov, pre všetkých, aby nikdy nikto nepovedal, že sa nedá prejsť cez kríž Kristov, teraz poviem, cez stopy Kristove, z jedného starého spôsobu života do toho nového. Čiže z Jozovej knihy narýchlo už len prečítam záver, aby ste mali istotu, že hovorím z písma, nie niečo zo seba. 12 pamätných kameňov, 4. kapitola z knihy Jozuovej je, keď všetok ľud prešiel cez Jordán, Hospodin riekol Jozuovi, vyberte si z ľudu 12 mužov z každého kmeňa po jednom a prikážte im. Vezmite si 12 kameňov odtiaľ to zo stredu Jordánu, odtiaľ, kde stáli nohy kňazov, preneste ich a zložte ich na mieste, kde cez noc prenocujete, kde už bude noc pod vašou kontrolou. Budete v odpočinku už Božom. Potom Jozua zavolal 12 mužov, ktorých určil spomedzi Izraelcov. Hej, tu je 12. Z každého kmeňa po jednom. Potom im Jozua povedal, prejdite popred truhlu Hospodina, vášho Boha, svedecky. Sme svedkovia Kristovho slova. Truhla zmluvy, nová zmluva, sme svedkovia Kristovi. Prejdite popred truhlu Hospodina, vášho Boha, do prostriedku Jordanu a nech si každý zdvihne na plece jeden kameň podľa počtu kmeňov izraelských. Nech to bude znamením uprostred vás, keď sa vaši synovia v budúcnosti budú pýtať, čo znamenajú pre vás tieto kamene. Odpovedzte im, že sa pretrhli vody Jordánu pred truhlou zmluvy pri prechádzaní. Pretrhli sa tie hradby, tie dravé vody, ktoré nás držali v starom spôsobe života. Roztrhla sa opona, prešli sme, synovia naši vám oznamujeme na druhú stranu, cez nohy kráľovského kňazstva, pred ktorým išiel Ježiš. Ježiš ide pred nami, my za ním ako putujúca cirkev. Takže všetko vieme, zmierte sa teda, zmierme sa s týmto. S vôľou Božou na mieste Kristovom stojíme ako kňazi v dravých vodách, prechádzame na druhú stranu v nových plášťoch. Na mieste Kristovom prosíme všetkých, zmierte sa s Božou voľou. A kto ešte doteraz presadzoval v cirkvách svoju skúsenosť, svoje myšlienky, svoje nápady, mŕtvú literu, niečo, čo sa volá, že mali sme v určitom období nejaký svoj darovaný aj, povedzme, pohyb, ale prenáša ho potom na nepravé miesto inak, než Boh určuje, tak aby sme sa naozaj z toho už dali poučiť a vystrihali a neopakovali to. Takže keď sme sa v týchto veciach niekedy videli ako starí ľudia alebo ako noví, ktorí sa vracali k telu, tak už nikoho nehodnoťme podľa tela, nesúďme sa podľa tela, ale súďme tak, že sme svedkovia Ježiša Krista. A záver je, naozaj sa modlíme odteraz pravdivo. Buď voľa Tvoja, Pane, a chceme počuť len Tvoje slovo. Tak sa nad nami dnes roztrhli nebesa a zreteľne nám zaznelo slovo Pánovo a buďme mu teda poslušní a vážme si, že nám Pán dal takúto vzácnu službu pre tých, ktorí sú ešte v trápení, aby sme ich z toho trápenia práve živým slovom skrieseného mocného Pána vyviedli. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si vstúpil do našich ninivských domov, že aj my sme niekedy boli vzdorujúci a že si v tých našich domoch, ktoré tvorili spoločne jedno Ninive, že si v tých domoch hovoril Jonášovským spôsobom, že sme museli hovoriť, keď sa nebudeme ochotní podriadiť pod vôľu Božiu, zahynieme. A my sme takéto domy videli zrazu premieňané, kde otcovia a matky v týchto domoch začali činiť pokánie, prijímali večeru Pánovu, otvárali si oči pre živé slovo, ktoré bolo zvestované cez otvorené nebesa. Pane, kto takých poslov prijímal, už ho nemusel stretávať des a hrôza a mor, ako je napísané, že kto nepríjme Božieho posla, potom príde posol iný, posol hrôza a posol des. Ale my sme sa už z toho dostali. Tie domy, ktoré boli ochotné sa po zvestovaní živého slova od prítomného Pána zúčastniť na stolovaní na Večeri Pánovej, prežili to, čo emauzskí učeníci. Zrazu sa otvárali oči starým ľuďom, ktorí možno nemali ani dobrú pamäť. Otvárali sa oči stvrdnúcim mysliam. Otvárali sa srdcia tým, ktorí boli dlho v akomsi prekliati a na pôvode prekliatia. A začali obživení zvestovať ako svedkovia Tvoji, Pane Ježiši, Teba. Tak Ti ďakujeme, že si teraz nám povedal, že toto má pokračovať, táto služba, ktorá sa začala v našich domoch, má byť darovaná a má prebiehať aj v ďalších. Nesmieme stáť na jednom mieste. Máme prejsť tam, kde ďalší ľudia čakajú na vyslobodenie a kde si už vopred povedal, že keď vojde Boží posol, tak s ním vojde aj obživa pre dom, s ním vojde svetlo, všetko potrebné pre život a zbožnosť a že vojde tam to, čo je v druhom liste Korinským napísané v 4. kapitole, v 6. 7. verši a ďalších. Vojde tam nielen svetlo z hľadiska nejakej výzvy, ale zasvieti v tvári Tvojej, Pane Ježiši, sláva Božia v takom dome. Tak pomôž, aby sme sa v tomto smere už v tých nových plášťoch chceli pohybovať, a to zjednotený láskou Kristovou, bez akýchkoľvek šumov medzi sebou, bez akýchkoľvek nečistôt, ale tak, ako si nás Ty spojil svojou láskou, poďme, Pane, prosíme, Pane, aby sme šli v jednomyselnosti do tých domov, ktoré nám v najbližšom čase otvoríš. My zatiaľ o nich nevieme, o niektorých vieme, ale pomôž, aby sme boli sústredení, zjednotení, lebo len v takomto pohybe budeme môcť zvestovať, že sme Tvoje deti, ktoré nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Tak nám v tom pomôž a daj, aby sme sa už nikdy nevracali späť, ale šli len za Tebou. Amen.